И така, уважаеми слушатели, 9 и 9 минути. Добро утро отново. Говорим си за топло. Ама какво по-топло нещо има от българската музика и култура, колега Райчев?
Ама не, нали, за, не за филма топло.
Уважаеми приятели, с удоволствие ви представяме на гости ни е директорът на Националното музикално училище Любомир Пипков, госпожа Милка Митева.
Добро утро на вас, моите приятели, и добро утро на всички ваши слушатели.
Как сте рано сутрин?
Развълнувана, защото от тук право в училище, а там ме очакват веселите гласове на моите дечица.
Как? 110 години.
110 години, да.
Всъщност... музикално училище Любомир Пипков, преди малко говорихме. Кой е народният театър ли е по-стар или музикалното училище?
Това е интересен,
значи,
въпрос.
Тези години около 904-та, 5-та, 6-та са били едни години изпълнени с много ентусиазъм и с много възторг. Тогава министъра на просвещението, професор Шишманов, наистина е направил много важни крачки, много важни стъпки за нашето образование и нашата култура. Тогава, след много скоро след освобождението, се слага началото на музикалното училище, на операта, на театъра. На оперетата, неща, които, за които българина е жадувал, защото е имало един много дълъг период на застой и всъщност натрупаната енергия дава този бърз ход на развитие на културните институти. Когато говорим за тези години, аз винаги ги сравнявам почти с сегашните, защото тогава, в онова време, далечното време на 904 година, се връщат много българи, които са получили своето образование в Европа, в Франция, в Германия, и всъщност те, получавайки образованието, се връщат тук и създават тези институции. Така че сега, когато изпращаме нашите зрелостници и те в голям процент заминават за университетите в Европа и в Америка, аз забелязвам как малко по малко започва тази вълна на завръщане на нашите кадри, които се надявам, че ще продължат това, което са създали хората до този момент. Защото ние имаме една българска черта, че, видите ли, всичко от нас започва и всичко с нас свършва. Не, това просто не е така. И за това ние на двата юбилейни концерта, които ще направим в неделя, матинето в НДК и след това вечерния концерт в зала България от 19 часа, искаме точно да дадем необходимото уважение, необходимия жест на благодарност към тези хора, които са създали училището, тези хора, които във всичките тези 110 години, носейки таланта да си учител, са дали именно цялата си енергия за изграждане на много български музиканти, тези, които са написали вече културната история на България.
Много интересна историята на музикалното училище. То започва като частно.
То започва като частно 904-та, след това в 12-та година частното училище става държавно. Развива се много-много бързо и тогава в 21-та година то прераства в средно и висше училище, в два отдела. Това е началото всъщност на българската на консерваторията, сега академията. След това вече 47-та година отново се разделят, училището става самостоятелно, академията самостоятелна, но те са винаги в една... то не е даже връзка. Те живеят заедно, защото възпитаниците на училището, завършвайки училището, преминават в академията и оттам нататък вече поемат своя творчески път.
Това ли им е първата задача, завършвайки музикалното училище, да кандидатстват в консерваторията? Да?
Голяма част, да не кажа 100%, да, постъпват във висшите училища, за да продължат своето образование, за да получат всички всички възможни степени на образованието, които да им дадат шанс да се развиват. Защото колкото по-ниско седиш в социалната стълбица, защото преподавателите ги забравиха в тази стълбица, за да си преподавател се изискват най-много сертификати. Иначе, помните ли, имаше един много интересен виц. Преподавател не можеш да станеш, нямаш образование. Шеф на фирма не можеш да станеш, нямаш образование, но изведнъж оглавяваш един много богат холдинг, защото нямаш образование.
Защото нямаш образование.
Съвсем наскоро четох подобен вид.
Имаше такъв вид, с който се разказваше. За да си преподавател наистина, да си истински преподавател, действително трябва да си изключително подготвен, да имаш харизмата да си преподавател. Това е дарба, това е призвание. Ако просто влезеш в една класна стая, за да ти се води трудов стаж, децата на третия ден ще те отхвърлят. Просто тези искрени питащи очи искат действителен преподавател, истински преподавател. Колкото си по-строг преподавател и по-търсиш и искаш, децата много повече те уважават и те обичат.
Добре, как се от... За мен е много интересно как се отрази. Имаше един период в прехода, когато, нали, всички бяха лури по чалгата и така нататък, и така нататък. Това как се отразява на музикалното училище? Тогава имало ли някакъв отлив, да речем, при...
Знаете ли, в нашето училище, специално в Националното музикално училище, отлив не може да кажем, че има. Защото в всяка една календарна година се раждат определен брой деца. От тях винаги има талантливи деца, които проявяват качествата си и техните родители ги насочват. Просто имаше по-предните години имаше една вълна на това, че е много престижно да си в едно такова училище. Но тогава родителите не си даваха сметка първо, че това е един робски труд. Робски труд. Да си музикант, всеки ден трябва да си го припомняш, сядайки да упражняваш. Докато другите професии някак завършваш гимназия и след това за 4-5 години, айде докторите за малко повече, получават своите умения и започват да работят. А за да станеш ярък музикант, сядаш 4-5 годишен на пианото или взимаш цигулка, чело и започва едно ходене по стълбицата, което няма край цял живот.
Ама и не може пък цял живот да свириш само едно нещо.
А не едно. Това е едно безкрайно развитие, което абсолютно няма връх, разбирате ли? Стигаш един и виждаш, че има още хиляди. Следващия и следващия. Но това е магията на музиката.
Можем ли да кажем тогава за магията на музиката и за мисията на хората, които работят в музикалното училище, че дори един, много хора го наричат мрачен период в най-новата ни история, именно периода след 45-та година и така нататък, дори той не е успял да пречупи духа и желанието за култура и музика.
Случай,
да.
В никакъв
специално
случай,
говорим, да, за музика.
Защото, например, точно в този период съществува интерната за даровити деца. Нещо, което в много малко държави по света има. И всъщност нашето училище се явява като един пример за западноевропейските образователни системи. И сега, ето вчера, не оня ден, беше посланника на Холандия на гости в училището и точно това обсъждахме, че при тях няма този тип образование и се договорихме за едни следващи стъпки за въвеждане и при тях на тази система, защото България е на такова място, че И по такъв начин се стекоха годините, че музикалното образование е синтеза на търсенията и на западноевропейските култури, и на източноевропейските култури. Ние имаме действително много голямо влияние от Русия, от руската музикална школа, което е един действителен образец на музикално образование. И когато се причупят тези двете системи, ето това е българската музикално-образователна система, която, повярвайте, наистина е на едно изключително ниво. И когато сега се говори непрекъснато за реформи, аз съм много щастлива, че точно господин Тодор Танев е министър на образованието, защото той в кръвта си има музиката като изкуство. Има един баща, който е изключителен пример, образец за постижение в композиторската, българската композиторска школа. И както той самия каза, аз имам три деца и знам всички проблеми и всички постижения на българското образование. И ми се струва, че сега в този период ще се направят най-малко грешки и ще тръгнат нещата напред, защото българското образование можеше да се похвали с много добри постижения. И сега може да се хвали. Нима всички деца, които взимат първите места по математика, по информатика, по физика, ами първите места в музиката, те винаги някак си отиват на по-заден план. Едно е да застанеш на един международен конкурс на сцената сам, да защитиш своята дарба, да защитиш таланта на своя преподавател и да получиш първа награда, оценен от едно международно жури. Това е признание за тази школа, която тук е изградена. Така че, ако стъпим на нашите постижения, ми се струва, че ние може да изградим много от тук нататък. Просто държавниците трябва да разберат, че когато се говори, че образованието ще бъде приоритет, то наистина трябва да е приоритет, за да бъде нацията образована. А когато нацията е образована, тогава вече нещата се гледат по друг начин.
Ред други проблеми ще изчезнат, може би.
Разбира се, да. Разбира се.
Но затова сме виновни и медиите. Ние сме виновни в много...
Виновни...
Разбира се.
Да.
Защото обръщаме внимание на много други неща, които не са толкова значителни, колкото, например, една такава първа награда на международен конкурс. Ние сега, поне не знам защо е така.
Наложи се една друга мода и едно друго ниво. Това е верно. Но аз мисля, че грешките на растежа трябва да се преодоляват.
Да.
Защото един много смешен пример имаме тази година с випуска, който завърши. Две наши ученички напуснаха училището в 12-ти клас по средата. Нещо, което почти никога не се прави, защото сам се обричаш на неуспех. И отидоха в едно друго училище уж да завършат. Те там не могат да завършат. Първо, защото не ги познават. Второ, те така не бяха много висок клас. И сега изведнъж ги гледам по всички рекламни агенции, ги разнасят и ги показват. Абе, защо бе, хора? Имаше също един колега, който прави страхотна кариера в едно друго изкуство. Дълго ще се бори да получи диплома. Много трябва да помислим върху тези неща и медиите, и заедно с образованието, заедно с културата, когато наистина ярките образци водят нещата и когато хората, които са в класната стая, от тях се вземе мнението какво точно трябва да се направи, мисля, че нещата ще бъдат много точни.
Да, правилните хора трябва да се питат. Да,
да, защото не е обидно да попиташ и да кажеш, аз това не знам как става, дайте съвет.
Да.
Например, една Гергина Тончева, един човек, който е минал целия път в българското образование и постиженията и никога няма да се забравят, питайте нея. Защо не я питаме нея? Защо не се пита една Величка Велянова? Защо не се питат педагозите в училището? Някак се това остава накрая и аз нямам нищо против младостта. Напротив, аз живея с тази младост, защото не подкрепиш ли младостта, това значи, че много отдавна е трябвало да те пенсионират. Младостта трябва да се подкрепя, именно давайки своите знания и своите търсения да стъпят на готов продукт и да вървят напред и нагоре.
Така е, безспорно.
Добре, да кажем за концерта малко повече. Неделя, 14 декември, зала България, 19 часа. Това е вечерния концерт.
Това е вечерния концерт. Да. Диригенти ще бъдат Михаил Ангелов, който е основател на нашия оркестър преди 53 години. И така се стекоха нещата, че той отново се върна на финала на своята творческа кариера, отново при младите. И те се чувстват вълшебно, защото знанията, които той има, и това, с което ги дарява, е невероятно. Диригенти ще бъдат още неговите двама ученика, Росен Гергов и Жорж Димитров, и нашата хорова диригентка Таня Христова. На сцената ще излязат всички оркестрови формации и младежката хорова капела. Солисти ще бъдат Кристина Георгиева, Милена Молова, ето също една връзка между поколенията с нейните ученици Калия Калчева и Анжела Тодорова. А в сутрешната програма ще, в НДК, в зала 6 на НДК, ще покажем наши лауреати от международни конкурси, солови и камерни състави и народния хор. Така че в цялата гама, пълната палитра ще демонстрираме нашите постижения.
Някоя телевизия ще ви обърне ли внимание? Някой ще заснеме ли?
Ами ние на тези концерти ще връчим нашият юбилеен кристален знак именно на медиите, с които работим, медиите, които ни помагат, медиите, които правят възможното нашите постижения да стигнат до много хора. Това е Българската национална телевизия, това е Класик FM радио, да. Това е Дарик радио, това е, да, наистина, защото ако нашето изкуство се остане само в класната стая, и никой не разбере за него, и никой не чуе какво ние сме постигнали, няма смисъл.
Моята малка критика беше, че сме свикнали на 1 януари всяка година гледаме Виенската филхармония.
Да.
Могат да заснемат вашия концерт и да го излъчат него на 1 януари?
Може, да. Защото вълнението и емоцията, повярвайте, ще бъде даже в определени моменти много по-истинска. Няма нищо лошо.
И много по-наша.
Няма нищо лошо да имаме шанса да се порадваме и на Виенската филхармония, на Метрополитен опера, както сега се излъчват техните представления. Възможността да получиш повече и да знаеш повече е прекрасна. Но нека да се радваме първо на нашото.
110 години.
Нека се радваме, да, първо на нашето. Е така, това е най-доброто, така, с което завършваме, защото сме говорили с колегата Дюзев, че ние първо гледаме в областта на спорта, първо гледаме онзи, да, какво е направил в Испания и така, а нашите винаги малко по-назад.
Няма да се връщам към вица за казана и кой на кого, да, дърпа, да, краката, но когато се научим да уважаваме нашите постижения, тогава и другите ще ни уважават.
Благодаря ви. За нас беше чест и удоволствие. Каним отново нашите слушатели и на двата концерта от 110 годишнината. До година не знам какво ще правите, 111 години. 3 единици.
Тогава 3 единици ще ни водят още по-напред. Честит празник, колеги!
Да, честит празник, госпожа Милка Митева, директор на Националното музикално училище Любомир Пипков.